Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen pariin. Onko TV-sarjoista tullut intellektuellien viihdettä? Nykyään ahmitaan näitä TV-sarjoja silloin, kun itse haluaa. Mistä tämä kertoo ja onko se hyvää meille? Vieraana Netflixiä tutkinut Heini Nuutinen, kulttuuritoimittaja ja kirjailija J.P. Pulkkinen ja elokuvakriitikko Jussi Huhtala. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Aluksi paljastus. En ole moderni, TV-sarjoja monta peräkkäin katsova ihminen. Muistan lapsuudestani, kun äitini ja isoäitini hykertelivät brittiläisen TV-sarjan Peyton Placen äärellä. Silloin ajattelin, että TV-sarjoissa on jotain salaista ja intiimiä. Katselin kyllä Dallasta ja Dynastiaa, mutta Kauniit ja rohkeat meni yli hilseen. Pidin tätä sarjaa ihmisten alhaisimpien tunteiden herkutteluhetkenä. Minkälaisia TV-katsojia te olette? Heini, ole hyvä.
No kyllähän sitä itse asiassa tulee aika paljon telkkaria katsottua, tai nykyään se on joku suoratoistopalvelu, missä katsoo sit sisältöä. Totta kai kun se on aina saatavilla ja sitä on tosi paljon mistä valita, niin kyllä ne helposti ne hetket täyttyy sit sillä jopa vähän niin kuin turhallakin katsomisella.
Katsotko siis paljon, ihan joka päivä?
Kyllä, melkein joka päivä tulee jonkun verran katsottua. Että ne sitoutuu sitten tietynlaisiin hetkiin, esimerkiksi ennen nukkumaan meno saattaa olla semmoinen hetki, että kaipaa vain jotain taustamelua sinne, että on helpompi nukahtaa. Ja kyllähän se homma voi välillä mennä vähän överiksikin.
Mutta nautit siitä?
Joo, pääasiallisesti kyllä.
Entäs Jussi Huhtala?
No mä voisin sanoa, että mä oon kyllä ehkä aika valikoiva, että vaikka mä kirjoitan televisiosta ja elokuvista niin kuin ammatikseni, niin mä silti en ole semmoinen ihme, että mä katsoisin niin kuin uuden sarjan niin kuin kaikki jaksot putkeen, että mä enemmänkin katsoin silleen pikkuhiljaa, mä yritän niin kuin vähän niin kuin annostella sitä, että vaikka se on mahdollista katsoa jostain niin kuin Netflixistä niin kuin kaikki kauden uudet jaksot niin kuin yhtenä iltana tai yhtenä viikonloppuna, niin mä harvoin teen sitä, että sanotaan 3 jaksoa kerrallaan maksimissaan.
Eli suojelet jotain itsessäsi?
No ei, en ikään suojele, vaan ehkä se on enemmän vaan tapa, että mä niin kuin ehkä en pysty sulattaa semmoista niin kuin valtavaa niin kuin maratonia, että mä mieluummin niin kuin nautiskelen, että enemmänkin kyse on siitä, että ei mistään itsesuojelusta niinkään.
Että pelkäät alitajunta tavallaan kuormittuu?
Ei, niin, tai tavallaan ei niinkään pelkää, vaan se vaan niin kuin, mä ajattelin, että se on niin kuin nautintoa, mä teen se, mikä tuntuu hyvältä, että ei siinä ole mikään semmoinen niin kuin itsesuojelu kyseessä, vaan se, että en mä syö 10 jäätelyäkään kerralla, että mä niin kuin katson mieluummin vaan niin kuin sen pari jaksoa.
Eli et harrasta tätä bingingia, tätä ahmimista?
En varsinaisesti, että totta kai jos tulee joku sarja, mitä on odottanut, niin kyllähän se voi katsoa niin kuin nopeen tahtiin niin kuin vaikka muutamassa illassa, mutta että en ole semmoinen niin kuin superahmia.
Entäs J.P. Pulkkinen, minkälainen TV-katsoja olet?
Minä olen hirveän niuho, mutta se johtuu ammatillisesta syystä myöskin, että pitää poimia parhaat päältä. Mutta joo, musta on sietämätön katsoa niin kuin huonoa televisiota. Tai siis mä kyllästyn niin äärimmäisen nopeasti, että onneksi se tilannehan on se, että nyt sitä on niin paljon hyvää tarjolla. Että sieltä voi valita, ja jos ei löydä sarjaa, niin voi katsoa leffa ja niin poispäin. Eli siis katsomistilanne on aina turvattu. Ei tarvitse pelätä, että ei ole mitään hyvää katsottavaa. Kyllä se löytyy sieltä, jos etsii.
Minkälainen elokuva tai TV-sarja saa sinut kyllästymään?
Se on usein kliseistä koottu. Se on jotain sellainen, minkä mä arvaan heti. Mä näen heti, että toi menee tonne ja toi tulee tossa ja näiden suhde on tällainen. Ja se on sellainen, se on niin kuin jos ravintotieteellisesti sanoisi, se on einestä.
Okay.
Et siellä on tavallaan kaikki oikeissa paikoissa, mutta mikään ei yllätä. Prosessoitua vähän liikaa.
Just. Onko tulossa muutosta nyt? Onko nämä einekset häviämässä nyt? Kun
ei tietenkään, ei minnekään häviä.
Ei, siis, ne on aina olemassa.
Sitä on pakko olla, niin. Siis, koska sitä mediatilaa on niin paljon, niin sehän on täytettävä. Ja silloin ei mitenkään voi tuottaa huippua kaikkialle. Ja sitä paitsi ei se terveellistä olisikaan, jos kaikki olisi huippua. Mehän saataisiin tänne kaikki Stendhalin syndrooma, vai miksi sitä sanottaisiin tällä puolella. Että me saataisiin kauneus tai laatuähky.
Just.
Silloin millään olisi mitään merkitystä. Pitää olla huonoa ja pitää olla hyvää, jotta se näkyisi, se erottuisi.
Saat vielä jatkaa seuraavaan kysymykseen. Mitä sarjoja seuraat, J.P. Pulkkinen?
No, jaa. Eilen me katsottiin kotona. Tämä oli lähimmäinen jo semmoista ahmimista, eli tämä uusi ruotsalainen sarja Ennen kuolemaa, Innan vi dör, eikö se ollut Ennen kuolemaa? Me katsottiin 3 jaksoa sitä. Viikonloppuisin saattaa niin kuin yltyä tällaisiin. Se oli ihan hyvä sarja, tai on hyvä sarja, sitä on 10 jaksoa. Mutta pääasiassa on keskittynyt nyt tähän kyllä, mitä television tiiliskivissä tässä kesän aikana on tullut näihin 10 sarjaan. Et nyt mä oon kyllä saanut sen taakseni, että oikeastaan voisin viettää ikään kuin TV-vapaata aikaa enemmän ja pyöräillä enemmän kesäkuussa esimerkiksi.
Ja tänään tosiaan television tiiliskivet ensimmäinen jakso tästä uudesta tuotannosta alkoi.
Kyllä.
Joo, mikä siinä oli teemana?
The Handmaid's Tale oli ensimmäinen, eli tämä sarja, joka oikeastaan sopii tähän 2010-luvulle erittäin hyvin. Sehän on kuin tilattu, vaikka nyt on vuonna 1985 ilmestynyt romaani Atwoodin Orjattaresi, niin kyllähän se, mitä se tästäkin ajasta kertoo, niin se on niin itsestään selvää, että koko tämä keskustelu siitä, että onko tasa-arvo kuitenkaan hyväksi meillä, onko se nyt liian pitkälle ja voiko naisia vapaasti antaa lisääntyä tai olla lisääntymättä niin kuin he haluavat, vaan juuri tämä, että naisen keho on politiikan väline ja kansallisuusaatteen väline ja ties minkä väline.
Tästä puhutaan vielä lisää myöhemmin. Entäs Jussi Huhtala, mitä sarjoja seuraat?
No, mä seuraan, niin kuin sanoin, aika valikoivasti. Mulla on niin kuin tiettyjä niin kuin juttuja, jotka pitää katsoa. Esimerkiksi tämmöinen kuin Big Bang Theory, eli Rillit huurussa, on semmoinen, niin kuin kertoo näistä nörttitutkijatyypeistä. Se on semmoinen
hauska komedia.
Se on hauska komedia. Se on semmoinen niin kuin suosikki, että aina kun tulee uusi tuotantokausi, se pitää nähdä. Ja sitten Netflixissä on viime aikoina, mä oon tykännyt esimerkiksi Chef's Table tästä kokkiohjelmasta. Tai se ei ole itse kokkiohjelma, se kertoo ravintoloista ja huippukokeista, sille äärettömän tyylikkäästi tehty sarja. Ja sitten mua on kiinnostanut myös tämmöiset, mitä on ollut useampiakin, eli tämmöisiin todellisiin murhatapaukseen perustuneet dokumentaaliset tai sitten ihan tämmöiset niin kuin draamasarjat, niin kuin Making a Murderer tai sitten toi Mindhunter. Että nämä on ollut semmoisia, mitä nyt sanoin, viime aikojen suosikkeja. Ja sitten kun puhuttiin vielä näistä eineksistä, niin tuli semmoinen, mitä niin kuin eilen katsoin viimeksi, on ihan, mun mielestä on ihan hauskaa viihdettä, mutta menee vähän tähän einesosastolle, on tämmöinen Poliisit tosi TV-sarja, mikä tulee, missä seurataan suomalaisten poliisien näitä virkatehtäviä niin kuin reaaliajassa. Ja mun mielestä se on tosi viihdyttävää katsottavaa.
Mikä siinä kiinnostaa juuri siinä?
No siinä kiinnostaa, että ne poliisit niin kuin nähdään semmoisena niin kuin aitoina ihmisinä ja semmoisena niin kuin ihan erilaisena, mihin on niin kuin tottunut, että sitä on ehkä semmoinen ollut vähän niin kuin negatiivinen ehkä käsitys, että millaisia poliisit on, että ne niin kuin on vain niin kuin ikäviä tyyppejä, jotka sakottaa tai niin kuin ne aiheuttaa harmia tai jotain, mutta että ne sitten esitellään tuommoisessa sympaattisessa valossa, niin se on ihan hauska. Ja sehän on ihan mahtava PR ja tietysti poliisi koko poliisilaitokselle ja organisaatiolle.
Eli tämmöistä ihmisläheistä ja sitten myös, ei pelkästään fiktiota, jos niin ajatellaan sinun makuasi.
Joo.
Entä sitten Heini Nuutinen, mitä sarjoja seuraat?
Mulla nousee aika paljon skifi esille ja sitten yleisesti crime, että just nämä pohjoismaiset poliisisarjat, niin ne on aivan mahtavia, että siellä on kyllä todellista laatua ja siis semmoista niin kuin tummuutta, mihinkä suomalainen ihminen on hyvin tottunut viehkeellä tavalla. Ja skifi sinänsä sen löytäminen nykyään ehkä paljon helpompaa just noiden suoratoistopalvelujen kautta, että sinne on helposti koottu semmoisia hyviä kokonaisuuksia ja tuleekin ehkä enemmän jopa laadukkaampaa skifiä, mihinkä aikaisemmin ollaan totuttu, niin niitä genrejä tulee seurattua kaikkein eniten. Ja sieltä ehkä nousee nytten viime aikoina esimerkiksi Westworld-sarja, joka on sitten hyvin mielenkiintoinen tapaus kanssa ehdottomasti. Ja dokkarit, paljon laadukkaita dokkareita saatavilla tällä hetkellä. Ja niitä on niin kuin tehty tosi mielenkiintoisesta näkökulmasta myös. Ja ehkä niin kuin tehty myös vähän helpommin sulatettavaksi.
Tuleeko mieleen joku tietty, mitä haluaisit suositella?
No, Vicein dokkarit on esimerkiksi semmoisia, muistaakseni HBO Nordicistakin ne löytyy tällä hetkellä, ehkä Netflixiinkin aina välillä tulee esille, että Vice tekee tosi niin kuin syväluotavaa laatujournalismia ainakin tälleen niin kuin omasta näkökulmasta ja kiinnittää huomiota paljon semmoisiin kipukohtiin, mitä yhteiskunnassa on tällä hetkellä esimerkiksi Lähi-idässä. Tai sitten yleisesti niin kuin jäätikköjen sulaminen ja muut tämmöiset teemat, että sinänsä jos ajattelee Netflixiä ja HBOta niin kuin palveluntarjoajina ja sisällöntarjoajina, niin siellä aika laidasta laitaan sitä sisältöä, että sitten sen oman fiiliksen mukaan pystyy valitsemaan sen, että mitä katsoo.
Eli ei pelkästään tosiaan sinullakaan fiktiota, vaan myös ihan rakentavaa ja ihan meidän ihmiselämään liittyvää ja maapallon tilaan ja näin.
Joo, kyllä vaan.
Joo. Paljon mielenkiintoista. Mä haluan vielä kysyä teiltä kaikilta, että menettekö epämukavuusalueelle vai nautitteko vain näistä, mitä te itse valitsette?
No kyllä siellä niin kuin on välillä semmoisia epämukavuusalueitakin, kun katsoo tiettyjä sarjoja. Esimerkiksi Black Mirror on semmoinen, jossa käsitellään hyvin erilaisia tulevaisuuden skenaarioita ja yleensä niissä on aina aika ikävä loppu. Mielenkiintoisia teemoja, mutta sä tiedät jo etukäteen, että okei, tässä saattaa nyt käydä vähän huonosti.
Just. Niin, jos semmoisia, mitä vapaaehtoisesti katsoo, niin en yritä mennä epämukavuusalueella, vaan yritän vaan valita sitten semmoista, mistä pidän. Silleen, mutta mä ajattelin, että se ei ole niin kuin silleen ongelma, että mulla kuitenkin on aika, mitä nyt sanoisi, niin kuin laaja maku, että katon laidasta laitaan, että en mä edes tietäisi, mikä se mun epämukavuusalue olisi.
J.P. Pulkkinen.
Musta vähän tuntuu, että jos draama on hyvä, niin se on väistämättä myös se epämukavuusalueella. Eli se ei ole niin kuin pelkkää mielihyvä aineistoa. Et en mä niin kuin Handmaid's Taleä katsonut sillä tavalla, että jes, tuleepa vihdoinkin Handmaid's Tale. Wow, hyvä meininki, että kivat näyttelijät, näin poispäin. Kyllä siellä paljon on sellaista, mikä niin kuin herättää niin kuin vastarintaa. Samoin esimerkiksi semmoiset sarjat kuin Top of the Lake ja Patrick Melrose, jota viime aikoina on katsonut, niissä on hyvin sellaisia niin kuin ikävälle puolelle niin kuin itsessäkin meneviä juttuja, on insestiä ja muita todella niin kuin vastenmielisiä juttuja, mutta se voimahan siinä on se, että miten draamassa pystytään käsittelemään näitä asioita ja luomaan ikään kuin kontrastia ja näyttämään että elämä on pelkkää tätä, että meillä on vastavoimat koko ajan siellä pelissä.
Eli tietyllä tavalla voidaan ajatella myös, että teidän valinnat ja se, mitä katsotte, niin onko se oman varjopuolenkin tutkimista? Voiko se olla tämmöinen psykologinenkin tapa?
Sehän on väistämättä sitä, että yhtä lailla kun se on unelmia, niin se on myös tätä niin kuin peiliin katsomista.
Niin kyllähän ajattelee vaikka tämä Handmaid's Tale tai vaikka Twin Peaksin viimeisimmät jaksot, niin kyllähän niissä on jotain semmoista, että mennään niin kuin, vähän niin kuin ihmismielen pimeälle puolelle ja tämmöiselle niin kuin, tosi niin kuin psykologiselle tasolle, niin onhan sitä niin kuin kiinnostava seurata ja kyllähän se haastaa sillä tavalla se katsojan.
Tuntuu hyvältä, kun ei ymmärrä välillä mitään. Se tuntuu oikein hyvältä.
Se on hyvä merkki.
Niin, jos ajattelee pahuutta yleisesti käsitteenä, niin se on yleensä paljon kompleksisempi ja siellä taustalla tapahtuu paljon enemmän, että niin kuin hyvät teot sä yleensä niin kuin käsität, että miksi ihminen tekee semmoisia asioita, mutta sitten heti kun mennään sinne tummemmalle puolelle, niin joudutaan miettimään niitä motiiveja paljon enemmän. Että kyllä se sitten tuo sinne katsomiseenkin paljon enemmän sitä ulottuvuutta.
Puhutaan vähän Netflixistä. Netflix on globaali online-televisio, jolla voi katsoa elokuvia ja TV-sarjoja ilman mainoksia rajattomasti kuukausimaksulla. Ja Netflix aloitti toimintansa Suomessa jo 2012. Tutkijat ovat todenneet jo monessa tutkimuksessa, että rentoutuminen ja viihde ovat ensisijaisia motiiveja katsoa televisiota. Eskapismi, todellisuuden pakeneminen, viihde ja ajan vietto. Heini Nuutinen, olet tutkinut Netflixin käyttöön vaikuttavia tekijöitä Jyväskylän yliopistossa. Mitkä nämä tekijät ovat?
No siellä on taustalla ihan valtava määrä erilaisia tekijöitä, mutta kyllä ne noi ehdottomasti nousee pintaan, mitä tuossa mainitsitkin aikaisemmin. Ja paljon se varmasti on niin kuin tietyssä ikäryhmässä, varsinkin sitä eskapismia, että pyritään tai halutaan mennä hetkeksi jonnekin semmoiseen omaan niin kuin fantasia- ja unelmamaailmaan. Ja koska viihde tulee jatkuvasti niin kuin entistä lähemmäksi sua ja sun arkipäivää ja se on joka puolella, niin se on myös niin kuin tavallaan semmoinen luonnollinen paikka, minnekä mennä jatkamaan sitä siinä vaiheessa, kun sä tuut kotiin ja haluat ehkä rentoutua. Mutta tuntuu, että samalla aikaa Netflix esimerkiksi palvelee niin kuin monenlaisia eri tarpeita, että saattaa liittyä vahvasti erilaisiin tilanteisiin sun päivässä ja elämässä. Esimerkiksi siinä vaiheessa, kun ihminen saa lapsen, niin siinä vaiheessa, kun hän on imettämässä, niin siinä ei oikein niin kuin käsillä pysty hirveästi muuta tekemään kuin pidellä sitä lasta sylissä, niin sun on helppo laittaa se joku sarja pyörimään siksi aikaa. Ja kun sä et tiedä, että okei, missä vaiheessa lapsi herää, tuleeko se ole keskellä yötä vai keskellä päivää, niin perustelkkari ei sinänsä palvele sitä viihdettä. Tarkoitusta siinä vaiheessa. Siinä vaiheessa tulee Netflix, jolloin sä voit katsoa sitä sisältöä, kun sä haluat, silloin kun sulla on oikeasti tarve sille.
Eli tämmöinen käytännöllinenkin aspekti.
Joo, hyvinkin käytännöllinen. Ja voin myöntää, että itse esimerkiksi joskus, kun on esimerkiksi jotain kotitöitä, mitkä on vähän tylsempiä, vaikka joskus aikanaan, kun joutui käsin tiskaamaan, niin kyllä mulla silloin oli se läppäri siinä vieressä ja Netflixissä pyörimässä joku sarja, että se saattoi sitten tehdä jostain semmoista peruskotitöistäkin mielekkäämpää, että sulla on niin kuin jotain, joka tavallaan harhauttaa sun huomion muualle.
Mm. Tulee John Donner mieleen, joka sanoi, että ihmisellä pitää olla myös tylsää, eikä pidä koko ajan täyttää itsensä millään. Onko tässä riski tässä meidän ajassa, että me täytetään meidän alitajunta ja mielikuvitus ja oma mielikuvitus köyhtyy?
Niin, kyllä sitä aina, niin kuin mun mielestä tuntuu, että aina vähän pelotellaan, että okei, nyt kun tulee joku tämmöinen uusi mahdollisuus, että okei, nyt ihmisen pää räjähtää, että kun tulee tämmöinen kuin Netflix, että aikoinaan kun tuli aamu-tv, niin silloin mun mielestä sanottiin, että ei ihmiselle, ei se ole niin kuin hyväksi, että ihminen aamulla heti ensimmäisenä niin kuin avaa television.
Mä oon edellistä mieltä.
Joo, no ehkä ihminen on tyhmistynyt, mutta kuitenkin, että siihen liittyy aina semmoinen, että kun tulee tällainen uusi keksintö, joka on nyt vähän erilainen kuin se aikaisempi, niin sitten siihen liittyy myös se, että okei, että nyt jotenkin vähän niin kuin ennen oli, että miten polkupyöräily on naisille vaarallista, niin tässä on vähän sama ilmiö, että ei ihmisen aivot varmasti voi nyt tämmöistä nyt käsitellä.
Kyllähän nuorisoa varoitettiin romaanien lukemisesta aikanaan, että ei ole hyvä niin kuin upota tällaisiin fantasioihin ja mielikuvitusleikkeihin.
Aivan, toi just, että kun Netflixissä voi katsoa niin kuin esimerkiksi sarjan niin kuin kaikki jaksot kerralla, niin sitä voi verrata siihen, että eihän niin kuin kirjankaan lukeminen ole jaettu silleen, että sä voit lukea yhden luvun niin kuin kerran viikossa, sun pitää odottaa viikkoa, että saat lukea seuraavan luvun, että miksi ei saisi katsoa sitten vaikka muutaman jakson, tai ihan samalla lailla, kun lukee kirjaakin vähän niin kuin enemmän, useamman luvun kerrallaan.
Että saa olla flow-tilassa.
Eikö tuossa saisi aika hyvän tuollaisen nuorison kannusten lukemiseen? Saat lukea vain yhden kappaleen tästä kirjasta, ensi viikolla sitten lisää.
No ennenhän sitäkin kyllä rajoitettiin, että eihän lapsi saanut lukea niin paljon kuin halusi, että nyt sitten rajoitetaan sitten television katsomista.
Niin paljon se sitten riippuu sit sisällöstä, että mitä sä oikeasti kulutat, että jos on sitten enemmän sitä laatusisältöä, mikä oikeasti herättää ajatuksia ja saa sut niinku miettimään, että mitä siellä tulevaisuudessa tapahtuu, joku Handmaid's Tale, että miten uskonto voi vaikuttaa esimerkiksi yhteiskuntaan siinä vaiheessa, kun se oikeasti ottaa kunnon gripin jossain tietyssä yhteisössä tai maassa. Tai just tämä Black Mirror, missä oikeasti niinku mennään siihen, että mitä kaikkea voi tulevaisuudessa tapahtua. Ja tietyt ilmiöt on jo toteutuneet esimerkiksi Kiinassa, missä ollaan otettu tietynlaista niin kuin ihmisten pisteytysjärjestelmää käyttöön, niin ei ne välttämättä ole niin kaukana. Et ehkä se vähän sitten myös avaa sitä omaa ajattelua, että tuo niitä niin kuin faktoja tai niin kuin tulevaisuuden skenaarioita ihmisten mieliin, mutta vaan viihteellisellä tavalla sitten, että toimii jonkunlaisena niin kuin herättäjänä kuitenkin.
Sitten meillä on tämä binge, tämä putkikatsomistapa, eli tapa katsoa monta osaa kerralla, ja sehän on ahmimista. Mitä ajattelet tästä tavasta, kun teit tämän tutkimuksen? Tämä on osa sun tutkimusta myös, tämä aihe.
Joo, ja se on siis varsin mielenkiintoinen osa tätä koko tutkimusta. Ja siis onhan se erittäin, sehän voi olla niin kuin hyvinkin normaali elävää, tuhoava tila, että sä ajaudut siihen tilanteeseen, että sä käytät esimerkiksi kaiken sun vapaa-ajan siihen, että sä katsot pelkkiä sarjoja, koska se on vaan niin helppoa ja niitä on niin paljon saatavilla ja siellä on niin, kuin niin paljon myös laadukasta sisältöä. Ja esimerkiksi se voi johtaa siihen, että sä oot tosi koukussa johonkin tiettyyn sarjaan, sit sulla menee niin kuin kello 3 aamulla, sä herät vaan siihen, että hetkinen, mun piti mennä nukkumaan 10 aikaa ja kello on jo 3:00, mun täytyy lähteä töihin 6 aikaa aamulla. Niin siitä ei välttämättä tule mikään hirveän hyvä kompo.
Mistä tämä TV-sarjojen ahmiminen kertoo, Jussi?
Niin, no, mä haluaisin vaan vielä ehkä jatkaa sitä, että kun se nähdään jotenkin hirveän negatiivisena, mutta jos ajatellaan, että ihminen, joka vaikka lukisi kirjoja yhtä paljon, niin sitten se nähtäisi, että se olisi niin kuin hyvä asia. Tällä tästä niin halutaan hirveästi syyllistää myös ihmisiä, että nyt tässä täytyy olla jotain pahaa, kun tätä tehdään näin paljon. Että jos taas ihminen viikonlopun aikana lukee Dostojevskin koko tuotannon, niin kuin Paavo Väyrynen aikana sanottiin tekevän, niin sit se, sillä ylpeillä ja se on hienoa. Mutta jos ihminen katsoo sitten jonkun tuotantokauden viikonlopun aikana, niin sitten hänellä on mielenterveydellisiä ongelmia. Että tavallaan tämä syyllistäminen on yksi, mikä tulee tässä. Aika helposti, musta vähän liiankin helposti.
Minkä takia oliko juuri tähän genreen? Joo, niin, J.P. Pulkkinen.
Sitä vaan, että oliko se sittenkään Paavolle hyväksi lukea Dostojevski, että näin niin kuin myöhempien tapahtumien valossa. Niin.
Joo. Mutta tuleeko näistä sarjoista hedonistisia pakopaikkoja arjesta, J.P. Pulkkinen?
Totta kai. siis tämä on tämä sellainen vastapallo vetäminen, minkä sä nyt heität tässä näin. Mutta hedonistinen, en mä tiedä, ihmisethän niin kuin pyrkii nauttimaan elämästä varmaankin. Niin kuin jos on epäviihtyvyyttä, niin usein pyytäkää tämä asia toisinpäin. Sitten on niitä, jotka haluaa välttämättä kiduttaa itseään, sekin on ihan okei. Ja sitten taas vaihtoehdoksi hyvä, hemmottelevat itseään. En mä tiedä, mä en niin kuin ole koskaan ajatellut asiaa tuolla tavalla. Vaan jotenkin teot niin kuin menee sitä kautta, että mikä tuntuu mielenkiintoiselta, mikä on jännittävää, missä on kysymys, missä on jotain, mitä mä en ole nähnyt.
Millä tavalla, jos musta nyt tulisi tämmöinen, että mä rupean katsoa TV-sarjoja, millä tavalla sä suosittelisit mulle, että katsoinko mä monta sarjaa samana päivänä vai miten itse toimit?
Mä kyllä keskittyisin. Siis siinä mielessähän tämmöinen putkikatsominen on ihan okei, että sä et kadota ikään kuin sitä punaista lankaa, vaan jos sä nyt tajuissas pystyt katsomaan jotain pitkään, niin siis kadottamatta todellisuuden tajua ja muuttumatta täysin epäsosiaaliseksi, niin miksei sitä tekisi. Ja se on ihan okei. Siellä alkaa löytyä sitten myöskin draamat, kun rakennetaan usein tuollaisena pitkinä kaarina, niin alkaa löytyä niitä yhteyksiä, alkaa löytyä sellaisia niitä tyylikeinoja, niitä struktuureja, joilla juttu on rakennettu siis taideteokseksi. Tämä sana tässä nyt kulttuuriohjelmassa sopii oikein hyvin, koska sitähän ne parhaimmillaan on. Ja voisi sanoa, että mä otan esimerkiksi tämän The Crown-sarjan, joka on oikein hieno sarja. Ja sehän niin kuin tavallaan me voidaan ajatella, että siellä on niin kuin tämmöinen uteliaisuuden näkökulma, että päästään tirkistelemään kuninkaallisia niiden omissa oloissaan. Sehän on, niin kuin on semmoinen lähtökohtainen juorulehtien aspekti, mutta sitten toisaalta me voidaan kääntää se toisinpäin ajatella, että niin, mutta tässä on myös tämmöinen antiikin kuningasdraamojen tilanne, jossa vähän meitä paremmat ihmiset joutuu tekemään katkeria ja ratkaisevia päätöksiä, ne saattaa erehtyä ja se voi johtaa tragediaan. Näinhän niin kuin näissä Crownin kaltaisissa kuningasdraamoissa on enemmänkin tämmöisiä miten tavallisesta tulee jumalallista, koska ne seremoniat ja rituaalit, mitä tämä sarja pystyy esittämään, näyttää sen. Siellä on hieno, niin kuin varmaan muistatte sen kohtauksen, missä Edward ja Wallis Simpson katselee kruunajaisia ja Elisabeth on, se tulee televisiosta ja Elisabeth on sitten siellä, häntä aletaan voidella sillä ihmeellisellä öljyllä ja sitten se kamera ajaa siihen katokseen ja se ei näytä sitä tapahtumaa sieltä alta. Ja sitten ihmiset kysyvät, että no miksi me ei nähdä tätä? Edward selittää näille tietämättömille sitten, että koska me olemme kuolevaisia. Ja sitten taas selittää, että kuinka tässä kunaisissa on symbolia symbolin perään. Ja joku sanoo, että järjetöntä. Edward sanoi, että ei lainkaan, että se on täysin järkeenkäypää. Että kuka kaipaa läpinäkyvyyttä, kun tarjolla on taianomaisuutta. Että kuka kaipaa proosaa, kun tarjolla on runoutta. Ja kun tätä taianomaiselle verhoa raotetaan, niin mitä jää jäljelle? Ja jäljelle tavallinen nuori nainen perin vaatimaton kyvyltään ja mielikuvituksellaan, mutta tuossa paketissa voidatuna hän on jumalatar. Ja tämä on se sama asia itse asiassa niin kuin tällaisena metaforana, mitä TV-sarjat tekee. Nehän niin kuin nostaa näistä, mikä on tavallaan tavallista. Ne rakentaa draaman, jossa siitä tulee tavatonta. Siitä tulee jotain sellaista, mikä niin kuin tavallaan me koetaan ikään kuin unen kaltaisena. Tämä on niin kuin myös elokuvan magiikka. Se on tässä samassa kohtauksessa. Se löytyy sieltä dramatisoituna.
Eli tietyllä tavalla voi parantaa meidän elämää ja tietyt arketyypit, jotka myös omassa elämässäkin voi olla pienemmässä mittakaavassa, voi niin löytyä.
Sama kude on meissä kuin unelmissa on ja unta vain on lyhyt elämämme, niin kuin Shakespeare kirjoitti.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustellaan TV-sarjoista ja onko niistä tullut intellektuellien viihdettä. Nykyään ahmitaan TV-sarjoja silloin, kuin itse haluaa. Mistä tämä kertoo ja onko se hyvää meille? Vieraina Netflixiä tutkinut Heini Nuutinen, kulttuuritoimittaja ja kirjailija J.P. Pulkkinen ja elokuvakriitikko Jussi Huhtala. Nyt puhutaan hieman siitä, että mistä tunnistaa laatusarjan. Jussi Huhtala, olet elokuvakriitikko. Mistä tunnistat laatusarjan, kun kritisoit niitä?
No varmasti on monta asiaa, mutta yksi, mikä mulle tulee mieleen, että mikä nykyään on hyvissä TV-sarjissa, on se, että ne on visuaalisesti todella hyvän näköisiä. Että ennen oli niin kuin ero se, että TV-sarjat näytti siltä, että ne on kuvattu niin kuin jossakin yhdessä paikassa, yhdessä niin kuin pikkutilassa niin kuin vaatimattomissa lavasteissa, mutta sitten nykyään, kun alkaa semmoinen niin kuin laatusarja, niin sä et niin kuin erota, että onko tämä niin kuin leffaa vai onko tämä TV-sarja, että se on niin upeasti kuvattu usein ja on heti alkutekstijaksosta lähtien näkee, että nyt tulee jotain tosi hyvän näköistä, että siihen visuaalisuuteen on niin kuin satsattu ja siinä on tietysti taustalla se, että budjetit on nykyään paljon isommat ja sitten taas toisaalta on enemmän järkeä tehdä hyvän näköistä, kun ihmisillä on kotonaan niin kuin paremmat laitteet ja on HD-kuvat ja isommat televisiot.
Ja äänimaisemaakin ja
äänimaisema
on
myös,
paranneltu.
Että sanotaan näin, että tämä niin kuin tekninen puoli, mutta se näkyy sitten myös tässä niin kuin luovassa työssä, että TV-sarjat näyttää usein todella hyvältä, niin kuin hyvät TV-sarjat.
Ja J.P. Pulkkinen, tämä uusi jakso radio-ohjelmastasi, Television tiiliskivet, joka juuri tänään on alkanut, niin mitkä sarjat olet valinnut tähän kauteen? Ne ovat varmasti sitten juuri laatusarjoja.
Joo, siis Handmaid's Tale, Huutosyvyydestä, Mindhunter, Happy Valley, Young Pope, Perilliset, The Crown, Black Mirror, siis nämä on ehdottomasti kaikki laatu. Mä oikeastaan löydän tai paikallistan laadun sinne, missä mä löydän mielenkiintoisen ihmisen. Jos ne hahmot on sellaisia, että sä haluat nähdä, mitä ne tekee, niin kuin kauas tulevaisuuteen. Et se ei avaudu täysin missään vaiheessa. Se jotenkin pysyy vähän läpitunkemattomana. Se on koko ajan kiehtova ja elävä. Tällaisia henkilöitä haluaa hirveästi nähdä. Haluaa nähdä, että miten ne reagoi tiettyihin tilanteisiin. Haluaa pelätä niiden puolesta tai haluaa toivoa niille pahaa tai parasta, riippuen millaisia ne on. Koska tämä ihan senkin takia, koska nykyään on aika tyypillistä, että luodaan ikään kuin sarjoihin tällaisia sosiopaattisia fantasioita, siis tämmöisiä hahmoja, joihin lainataan piirteitä erilaisista sosiopaattisista niin kuin, ihmisistä, jotka on äärimmäisen harvinaisia mun käsittääkseni, mutta draamahenkilönä on kauhean, niin se on kauhean kiehtova draivi. Niistä puuttuu ikään kuin moraalinen tällainen vaisto ja puuttuu empatia ja semmoiset tunnesiteet, ja sitten ne menestyy. Siis ei sen takia, että niistä puuttuu ne, vaan sen ansiosta. Ja tämä on jotenkin semmoinen kuva nykyyhteiskunnasta, että palkinto tulee sen takia, että sulta puuttuu jotain, mitä ihmisessä pitäisi olla. Että sä pystyt tekemään tekoja, jota ikään kuin tavallinen ihminen ei pysty tekemään. Mutta se menestys tulee tätä kautta. Ja tietysti kun me eletään aikakautta, jossa niin kuin tämä meidän yltäkylläisyytemme tuntuu, niin kuin, jos vähänkin raaputtaa, niin se tuntuu epäoikeudenmukaiselta. Ei sille mitään voi.
Joo. Eli elokuvat, joissa myös on tämmöinen moraali.
Niin, siis ehdottomasti, jos sitä ajattelee yhtään Tony Sopranoa, Don Draperia tai Walter Whitea tai monia, vaikka koko tätä Handmaid's Talein Gileadin valtakuntaa tai Mindhunterin sarjamurhaajia tai mitä tahansa, sieltä löytyy aina joku sellainen, joka ilmentää sitä, että mikä on se meidän yhteiskunnan niin kuin tällainen hutera perusta. Heidän päätöksensä tavallaan niin kuin korostaa sitä, että me täällä ei ihan niin kuin demokraattisesti ja kivasti mennyt, ihan kivasti ei ole tämä mennyt kuitenkaan, vaikka siltä välillä näyttää.
Entäs Heini Nuutinen, miten tunnistaa laatusarjan mielestäsi?
Hyvin paljon just noita samoja ominaisuuksia, mitä tässä käsiteltiin aikaisemmin, ja just se tietty yllättävyys, että sä et välttämättä heti alussa tiedä tosiaankaan, että mitä siellä on tulossa, että sulla voi olla niin kuin tietynlaisia skenaarioita mielessä siitä, että miten, mikä se lopputulos oikeastaan voi olla, mitä sille hahmolle tapahtuu. Ja se visuaalisuus nousee kyllä tosi tärkeäksi elementiksi mun mielestä, että kun tehdään sarjoja, niin sulla on jotenkin paljon enemmän aikaa käytettävissä siinä, että miten sä rakennat sen kokonaisuuden ja mitä kaikkea elementtejä sä pystyt käyttää siellä. Ja sä pystyt sitten järjestelmällä sitten käyttämään niitä vaikka kaikissa jaksoissa ja rakentaa sitä kokonaisuutta paljon niin kuin pidemmällä ajalla. Ja ihmiset saa fiilistellä sitä visuaalisuutta, mikä siellä myös on. Ja itse tykkäsin tosi paljon semmoista sarjasta kuin Hannibal aikanaan, joka on Uhrilampaitten jatkoksi tavallaan tehty sitten vielä Hannibalin tarinaa kertomaan, ja siinä käyttiin tosi hienosti kaikkia visuaalisia elementtejä ja pyrittiin semmoiseen niin kuin sofistikoituun ja pelkistettyyn visuaalisuuteen, missä niin kuin ei hätiköity millään niin kuin isoilla räjähdyksillä tai muilla maagisilla asioilla, vaan pystyttiin tosi nätisti sitten tuomaan se niin kuin taiteellinen näkökulma siihen. Mutta nuo henkilöhahmot totta kai niinku tuo sen sielun sille sarjalle, että jos se niinku Kore-henkilö on semmoinen, johon sä tietyllä tasolla ihastut, niin sit siinä vaiheessa sä oot kyllä aika sen sarjan orja myös, koska sä haluat tietää, mitä sille tyypille tapahtuu. Ja jos se vielä sattuu olemaan jollain tavalla vähän tämmöinen antihiromainen tai aika kompleksinen hahmo, niin kyllä siinä sitten riittää aika paljon sitä niin kuin mielenkiintoa myös seurata eteenpäin, koska se ei ole välttämättä millään tavalla ennalta arvattavaa, että mitä hän tulee tekemään tai miten muut ihmiset reagoi siihen.
Eli dramaturgia, teknisesti paremmat kuin TV-sarjat, mielenkiintoiset henkilöt. Ja miten sitten vielä tämä visuaalisuus kanssa nousi tässä? Entä sitten tämmöinen symbolien näkeminen? Te, jotka katsotte paljon TV-sarjoja, te olette todennäköisesti myös visuaalisia ihmisiä, mutta sitten se, että te näette varmasti sen, mitä te näette niiden taakse myös, mitä siellä on.
Niin, no varmasti ainakin mulla tulee Twin Peaks mieleen, että siinähän on kaikkea tämmöisiä niin kuin tosi psykologisia juttuja, unenomaisia symboleita, tai niitä voi nähdä, jos haluaa, että se on ainakin yksi, ja varmasti Handmaid's Tale on toinen samantyyppinen sarja, missä on just niin kuin mennään niin kuin ihmismielen sisällä, ja niin kuin jo siinä visuaalisessa ilmeessäkin voi nähdä erilaisia vertauskuvia, että on se sitten niin kuin puvustus tai avastus tai mikä tahansa, niin niitä pystyy poimimaan, tai pienet yksityiskohdat.
No, Handmaid's Taleissa on hauska seurata sitä värien valintaa, eli miten kaikki ihmisluokat siellä on niiden asut on tietyn värisiä. Se perustuu tämmöiseen värikoodistoon, ja tämähän on niin kuin sen visuaalisuuden yksi ihan avainjuttuja. Ja tietysti niin kuin myös erilaisten esineiden ja visuaalisten, niin kuin, panotaan vaikka symbolien, mutta muotojen muuttuminen tavallaan kerronnassa, niin kuin, että ne alkaa kasvaa, ne sitoo erilaisia merkityksiä, ja sä huomaat, että tämä on nyt tässä, se edustaa tätä, ja tuolla se on jo tuolla tavalla käytettynä, että tämä on vähän samalla tavalla kuin Sormusten herran sormus, että mitä kaikkia se alkaa edustaa, niin samalla tavalla esineistö sarjoissa niin kuin kuljettaa merkitystä.
Ja tosiaan nämä sarjat niin on ison joukon yhteistyötä, niin parhaat sarjat on tavallaan käsikirjoittajan taidetta. J.P. Pulkkinen, ketkä käsikirjoittajat tekevät sinun mielestäsi taidetta?
No siis kyllä näissä kaikissa, mitä mä oon käsitellyt, niin se on keskeistä on se, että siellä on jollain tavalla siellä ytimessä on tietty näkemys, joka on ikään kuin, miten sanoisin, että sitä kohden pyritään, että ei ole tavallaan niin kuin demokraattisesti äänestetty, että mitäs tässä nyt mentäisi, vaan että on joku perusidea, perusnäkemys, perusvisio, jota sitten koko se muu poppo siinä tukee. Ja tähän on sitten tarvittu, jos aloitaisiin vaikka Sopranosista, David Chaseista tai Wireista, David Simonista tai Vince Gilligan Breaking Badissa. Se on usein niin kuin hyvillä romaanikirjailijoilla, että saattaa pitää paikkansa, että siinä niin kuin tavallaan koko ajan kirjoitetaan samaa romaania tai tehdään samaa TV-sarjaa. Eli ne tietyt teemat näkyy tiettyjen tekijöiden teoksissa aina.
Ne käsittelee sitä ehkä jotain omaakin teemaa.
Vähän uudesta kulmasta tulee aina se näkemys, mutta sen tunnistaa.
Joo.
Ja usein mä oon jopa sitä mieltä, että melkein yksi tuommoinen monikautinen sarja on jo siinä. Siinä on niin kuin yhden ihmisen elämäntyö melkein. Mä ajattelin vaikka Sopranosia.
Niin, kyllä sanotaan, että, niin kuin, että TV on kirjoittajan media, elokuva on ohjaajan media, että siinä se ero, että sillä tekstillä on tavallaan vielä isompi merkitys kuin elokuvassa, niin televisiossa.
Sitten tämmöinen amerikkalainen käsite, kun showrunner on tullut Eurooppaankin.
Niin, se tarkoittaa juuri tätä, tavallaan idean isää tai äitiä, tätä pääkäsikirjoittajaa, joka kokoaa sitten tämmöisen käsikirjoittajaryhmän ja sitten rakennetaan sitä koko isoa palettia, mutta hän on niin kuin se, jolta sitten kysytään, että mikä se todellinen tarkoitus on.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustellaan TV-sarjoista ja onko niistä tullut intellektuellien viihdettä. Nykyään ahmitaan TV-sarjoja silloin, kun itse haluaa. Mistä tämä kertoo ja onko se hyvää meille? Vieraina Netflixiä tutkinut Heini Nuutinen, kulttuuritoimittaja, kirjailija J.P. Pulkkinen ja elokuvakriitikko Jussi Huhtala. Tosiaan ennen vanhaan luettiin romaaneja, tästä puhuttiinkin jo, mutta miten romaanit ja TV-sarjojen katselu eroavat toisistaan? Heini.
Kyllähän se, niin jos ajattelee romaanien lukemista, niin siinä sun oma mielikuvitus on siinä niin kuin pääasiallisessa niin kuin visuaalisten elementtien tuottamis niin kuin tekniikkana. Ja sitten taas niin kuin sarjojen ja elokuvien ollessa kyseessä, niin sulla on jo valmiiksi tuotettu se tietynlainen kokemus, se äänimaailma ja millä ne henkilöhahmot näyttää. Ja se tavallaan vie osan siitä pois, että mitä sä pystyt siinä niinku itse hetkessä, kun sä kulutat sitä mediaa, niin tavallaan tuottamaan itse. Mutta ehkä sitten sarjojen ja elokuvien kyseessä, että jos sä oot esimerkiksi ollut tosi intensiivisesti siinä katselukokemuksessa, ja se sarja esimerkiksi loppuu tai se leffa loppuu, niin se hahmo saattaa jäädä edelleenkin elämään sun mieleen joksikin aikaa, jolloin sä niinku edelleen saatat jalostaa sen niinku tekemisiä ja miten se muokkautuu vaikka tulevaisuudessa, mitä kaikkea sille tapahtuu niin omassa mielessäsi, että ei se välttämättä taas sitten niinku jää ihan täysin siihen, jos se sarja loppuu.
Sitten myös mä oon kokenut, että TV-sarjoja kritisoidaan herkästi, ehkä minä itse, mutta minkä takia me helposti koetaan, että TV-sarjat on huonompaa kulttuuria kuin kirjallisuus?
Sehän on ollut ikään kuin alempi. Se on ollut alempi laji. Ihan samalla tavalla kuin melodraama oli ikään kuin naisten laji, niin myöskin niin kuin, tässäkin on semmoinen saippua-opera pohjaan usein vähän alentuen puhettu saippua-operaista, jota kotirouvat siellä katselee hoitaessaan kotitalousasioita ja niin poispäin. Itse asiassa siihen tarkoitukseen aikanaan Jenkeissä varmaan tehtiinkin. Mut sama on kaikilla näillä ikään kuin alempien taiteiden muodoilla, että ne jossain vaiheessa sitten jalostuu kuitenkin sanotaanko taiteeksi. Et se nyt tässä luultavasti on tapahtunut tai ihan selvästikin on tapahtunut.
Sen olen huomannut, koska yksi erittäin arvostamani ystävätär, joka on professori, ja hän ahmii näitä TV-sarjoja, kun mä keskustelin hänen kanssa ennen tätä ohjelmaa, niin hän ihan sai mut niin kuin ympäri puhutuksi, että hei, että tämä on intellektuellinen juttu, tämä TV-sarjojen ja näiden fantastisten kulttuurihistoriallisten, niin kuin The Crown esimerkiksi, niin niiden ahmiminen on hyvä juttu.
Ja sitten tässä on myöskin se, että TV-sarjatkin käyttö hyödyntää tällaista genrepohjaista ajattelua, että on poliisisarjaa, on rakkaussarjaa, on perhesarjaa, on niin poispäin. Kaikkia niin kuin tällaisia lajeja, jotka ikään kuin, niin kuin taiteellisesta korkeakulttuuriselta kannalta ajateltuna vähän niin kuin alempaa aineistoa myöskin. Mut tämä, että me voidaan tässä keskustella aika rennosti TV-sarjoista, niin se osoittaa, että sillä on niin kuin niin väliä, mitä niistä puhutaan. Ne on tavallaan yhteistä aineistoa, että meidän täytyy pokkuroida sitä koko TV-sarjagenreä. Että sehän on hirvittävän helpottavaa. Mm. On toisenlaista puhua korkeakulttuurista aiheista. Se saattaa jäykistää joitakin ihmisiä, turhaan tietenkin.
Tässä on se näkökulma toisaalta, että suomalaiset on tottunut arvostamaan vaivan näköä. Kirjan lukeminen on suurempi vaiva kuin vaan se, että sä laitat jonkun sarjan pyörimään. Että se on myös niin kuin omasta näkemyksestä semmoinen asia, mikä saattaa sit vaikuttaa siihen, että minkä verran arvostetaan sitä, että sä katsot valmiina olevaa jotain tuotetta televisiosta versus, että sä näet sen vaivan, että otat sen kirjan esiin, luet siitä, käytät siihen aikaa ja sitten omassa mielessäsi tuotat sen kokonaiskokemuksen.
Ovatko sitten seksi ja väkivalta vähentynyt näistä sarjoista, kun intellektuellit katsoo niitä niin paljon?
Ei varmaan pidä paikkaansa. Että kyllä mä luulen, että nämä, niin kuin esimerkiksi Netflixin ja tämä HBO-sarjat on semmoisia, että nehän on tehty semmoisille paikoille, missä ei estetä mainoksia, ja sitten nämä yhtiöt, jotka mainostilaa ostaa, niin ne ei pääse niin kuin, tavallaan vaikuttamaan siihen asiaan sitten, vaan ihan mennään niin kuin niiden käyttäjien ehdoilla, niin kyllähän nämä suosituimmat sarjat, niin mitä on vaikka Game of Thrones ja monet vastaavat, niin kyllähän ne nimenomaan tunnetaan siitä, että niissä on seksiä ja väkivaltaa aika paljonkin. Ja samalla se ei tarkoita, että ne olisi niin kuin mitenkään huonoja, että laatu on pysynyt kuitenkin yllä, mutta en usko, että se on vähentynyt toi seksiä ja väkivallan määrä niin kuin TV-sarjoissa.
Voi, uskallanko mä nyt ruveta katsomaan noita TV-sarjoja? Mä olin toivonut, että noin kaksi asiaa.
Rohkeasti vaan peremmälle. Se tapahtui oikeastaan 2000-luvun alussa, kun kaapelitelevisiot pystyi tuottamaan aineistoa, joka tavallaan oli ulkona tämän broadcast-todellisuuden lainalaisuuksista, jossa oli seksin ja alastomuuden ja väkivallan niin kuin rajoituksia, ja jolloin niin kuin pystyttiin tekemään ikään kuin aikuista sisältöä, aikuista draamaa. Ja siitä se tavallaan se muutos tapahtui. Mut kyllähän tähän pätee sekin lainalaisuus, että mikä sarjallisuuteen aina pätee, että jos sulla niin kuin elokuvassa on murha tai pari, niin jos sulla on sarja, missä on kymmeniä jaksoa, niin siellä täytyy olla sitten vähän enemmän niitä. Eli niin kuin samaa, mutta enemmän. Tai niin kuin samaa, mutta rajummin. Se pätee kyllä hirveän usein sarjoihin.
Ja tämä on ihan valintakysymys, että mä oon ihan varma, että jos sä valitset tietyn lajityypin, sä löydät kymmenittäin sarjoja, jossa ei ole yhtään seksiä eikä väkivaltaa. Aloitan vaikka, mikä se on se, minkä mä sanoin, Chef's Table, tämä, joka kertoo huippukokeista, niin voi luvata, että ei ole seksiä eikä väkivaltaa, jos ruokaporno ei lasketa seksiksi.
No entäs sitten, minkälaiset sarjat uppoavat intellektuelleihin?
Niin, varmaan just se, että mä puhuttiin just, että on visuaalisuutta tullut enemmän, mutta kyllähän se itse teksti ja se kirjoittaminen, että se henkilöhahmojen niin kuin rikkaus ja se, että on persoonallinen teksti siellä taustalla, niin sehän tietenkin siihen vaikuttaa varmasti, mutta että tietenkin toinen juttuhan voi olla se, että intellektuille voi sitä ajatella, että TV-sarjat on mulle sitä semmoista niin kuin kevyttä, että siellä mä en haluakaan edes niin kuin rasittaa aivoon, että se, niin kuin puhuit professoriystävästä, joka innoissaan katso TV-sarjat, niin se voi olla, että se on tämmöistä niin kuin eskapismia, että paetaan niin kuin johonkin helpompaa, ja kyllähän se television katsominen voi olla passivoivaa, mutta sitten taas kyllä mä voisin nähdä näin, että hyvä TV-sarja, niin kuin vaikka joku Twin Peaks tai Sopranos tai mitä näitä nyt on tässä sanottu, Young Pope, niin kyllä ne voi olla, niissä on enemmän sitä semmoista älyllistä sisältöä saattaa olla kuin monessa huonossa kirjassa.
Kun katselin tosiaan tätä ohjelmaa varten, The Crownia, niin huomasin kyllä sen, että ne on tehty sillä tavalla, että tulet orgaaniseksi osaksi sitä tapahtumaa. Eli siis aika nopea tempo, flow-meininki ja äänimaailma on jollain tavalla niin kuin mietitympää. Eli helposti koukuttavat. Mutta sitten taas kun ajatellaan kollektiivista toimintaa, eli ennen vanhaan, ja tosiaan tanskalaiset vieläkin tekee sitä, että ne juo kahvia tai kuohuviiniä yhdessä televisiosohvalla ja katsovat ihan suorana lähetyksenä tapahtumia yhdessä, niin nyt miten tämä vaikuttaa kollektiiviseen toimintaan, koska nyt voidaan tietenkin, kun joku sarja ilmestyy, niin tehdä jotain happeningeja. Jussi.
No sosiaalisessa mediassahan se tietysti voi, että vaikka sä katsot sen yksin sen sarjan, mikä tulee nyt vaikka Netflixin tai jonkin muuhun suoratoistoon, niin se, sitten on tullut tämä, että se onkin, sä jaat sen Facebookista jossain, että hei, nyt tänään tulee Orange is the New Black, uusi kausi tulee, ja hei, katsotaan kaikki yhdessä. Siitä tulee sosiaalinen tapahtuma, vaikka sä katsoisit sen yksin kotona sen sarjan. Että
tavallaan eli tämmöinen individualistinen kollektivismi.
Niin, sosiaalisessa mediassa sitten siitä tuleekin tämmöinen niin kuin julkinen tapahtuma.
Eli se on teidän mielestään
se kollektiivista? Se on hyvin kollektiivista, itse asiassa verrattuna niihin aikoihin, kun minä ennen tietokoneen aikakautta katsoin niitä, että siellä oli harvoja niin kuin se on vertautu oikeastaan tämmöisiin elokuva-arkiston aikoihin, jolloin niin kuin tapasi jotain sieluveliä ja puhuttiin vähän tästä Antonionin seikkailusta ja että olipas hyvä ja nukahdin tuon Wellesin oikeistutun kohdalla ja niin poispäin, mutta onhan tämä niin kuin aivan toista tasoa nykyään.
Eli te todella nautitte tästä, teillä on tämä elämäntyylinä. Mä huomaan sen.
Niin, no se on osa
toimittaja
elämää.
Tekee nyt tulkintoja.
Okei.
Okay, se on osa elämää. Välillä sitä nauttii, välillä ei.
Niin, nimenomaan.
Hei nyt.
Ja kyllähän se katselu siis voi olla monella eri tavalla sosiaalista. Että se saattaa olla, että on aina joku tietty kellonaika, vaikka milloin joku sarja tulee ulos tai joku muu ohjelma. Ja sitten siinä sivussa on joku yhteinen WhatsApp-keskustelu, missä niin kuin jatkuvasti kommentoidaan sitä, että mitä siellä itse sarjassa tapahtuu. On myös kuullut keissejä, missä niin kuin ihmiset katsoo jotain sarjaa tai elokuvaa yhdessä niin, että heillä on Skype auki ja sitten samalla niin kuin pystyy kommentoimaan siinä, että mitä sitten niin kuin jokainen kokee, että miten se itse sisältö vaikuttaa. Ja sitten jos taas mennään niin kuin seuraaviin steppeihin, niin Facebook tästä on varmaan niin kuin ottanut oppia itselleen ja Facebook Live tulee olemaan sitten semmoinen toteutus, missä on helppo esimerkiksi yhdessä katsoa jotain tiettyä niin kuin urheiluohjelmaa tai tapahtumaa ja sen jatkuvasti sitten näkee ihmisten kommentointia, että joko se voi olla jopa ne kaikki ihmiset, ketkä katsoo samaa ohjelmaa tai sitten se tietty niin kuin valikoitu gruppi ihmisiä, sun kaverit, jotka kommentoi samaan aikaan, että mitä siinä sisällössä tapahtuu.
Heini Nuutinen, olet tosiaan tutkinut Netflixiä ja sen käyttökokemuksia. Ja tässä tutkimuksessasi nostat esiin flow-kokemuksen. Miten se tapahtuu, tämä flow, juuri tässä yhteydessä?
Ja kyllä se vaatii semmoisen niin kuin tarpeeksi vaikuttavan sisällön, että sä jotenkin sitten uppoudut sinne kokonaan sisälle. Ja siihen vaikuttaa myös se, että millaisessa tilassa sä oikein oot muuten, että oot sä tosi stressaantunut vai jo valmiiksi silleen niin kuin rennolla mielentilalla, että tutkimusten mukaan ainakin niin stressaantuneet ihmiset pyrkii luonnollisesti valitsemaan sitten semmoisia sisältöjä, missä nyt ei ehkä hirveästi räiskitä siinä tilanteessa tai ole mitään niin kuin muuta hirveän dramaattista, vaan sitten mennään semmoisen niin kuin helpomman sisällön ääreen, missä voidaan sitten rentoutua ja päästä sisään sinne, kun taas sitten ihmiset, keitten niin kuin siinä päivässä ei ole esimerkiksi tapahtunut niin paljon, niin mennään semmoisen niin kuin enemmän, no ehkä yllättävämmän sisällön pariin. Ja sitten niiden henkilöhahmojen puolesta niin päästään ehkä paremmin siihen flow-tilaan vielä, että sitten kun sä oikeasti alat seuraamaan sitä, että mitä sille ihmiselle tapahtuu siellä sarjassa.
Mä käsitin, että sun tutkimuksessa myös tämmöinen kohta, että tää esimerkiksi Netflix teki tiettyjen katsojen katsomistyylistä laillista, siis näitä tyyppejä, jotka jostain laittomista verkoista lataili hommia. Joo. Eli tämähän on mielenkiintoinen, musta on hauska ilmiö. Se tavallaan kuin tehtäisiin kannabiksen käyttäjistä tätä niin kuin kunnon kansalaisia. Niin. Tavallaan tämähän on niin kuin positiivinen askel hirveän monelle tietyllä tavalla.
On todellakin, että moni ihminen varmasti haluaisi mielellään maksaa siitä sisällöstä ja saada sen niin kuin kokonaisuudessaan käyttöön ja käyttää sitä sillä tavalla kuin haluaa. Että on se sitten katsoa monta jaksoa putkeen tai katsoa milloja mistä tahansa. Et kyllä se varmasti on vaikuttanut siihen, että minkä verran laitontalatausta tehdään, mutta kyllä tuolla niin kuin edelleenkin on ne haasteet siinä, että kaikkia sarjoja sulla ei vaan yksinkertaisesti ole saatavilla niin kuin tuolla tavalla kulutettavaksi. Jännä nähdä, että missä vaiheessa oikeasti päästään siihen tilanteeseen, että kun sä haluat maksaa siitä sisällöstä, että se on oikeasti mahdollisuus myös ostaa sitä katseltavaksi.
Niin, että nämä maarajoitukset ikään kuin katoaa sieltä välistä.
Joo.
Kyllä. No siihen Netflix ainakin pyrkii, että maarajoituksia ei olisi, että niin, sehän on niiden niin tavoite.
Nyt kun olen kuunnellut teitä ja tosiaan lukenut sinun tutkimustakin, niin tämä ylinautiskelu, eli että katsotaan monta sarjaa peräkanaa, niin ei sillä tavalla tarvitse, että ihan sen oman alitajunnan kautta, että uppoutuu, valitsee mielenkiintoisen hahmon ja oppii kulttuurihistoriaa samalla. Mä kiitän teitä tästä. Mä luulen, että mun tämmöinen TV-luostariaika päättyy ja mä rupean tosiaan nyt katsomaan tämmöisiä hienoja historiallisia sarjoja, joka vaikka käsittelee muotia. Eli Kulttuuri Ykkönen kiittää Heini Nuutista, Jussi Huhtalaa ja J.P. Pulkkista. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä on vieraana Sean Ramsey. Hän on kuvanveistäjä Laila Pullisen poika. Ohjelman juontaa Jakke Holvas. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja toivotan teille kaikille oikein hyvää ja nautinnollista päivän jatkoa.